ហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកសុគត42ដើម្បីបំផ្លាញអំណាចនៃពួកគ្រប់គ្រងនិងពួកមានអំណាចហើយព្រះអង្គបានលុបចោលកំណត់ត្រាដែលទាស់នឹងយើងគឺបញ្ញត្តិទាំងឡាយដែលប្រឆាំងយើងហើយព្រះអង្គបានដកបញ្ញត្តិទាំងនោះចេញដោយដំភ្ជាប់ទៅនឹងជើងឆ្កាងព្រះអង្គបានបំផ្លាញអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងនិងសិទ្ធិអំណាចទាំងឡាយដោយបំបាក់មុខពួកវានៅទីសាធារណៈហើយបានយកឈ្នះពួកវាដោយជើងឆ្កាងកូឡូសជំពូក2ខ14ដល់ខ15ព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទបរិស័ទខ្មែរដោយហេតុនេះហើយបានជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះបានលេចមកគឺដើម្បីបំផ្លាញកិច្ចការរបស់អរិយយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក3ខ8ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីកែសម្រួលឆ្នាំ2014នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានចែងយ៉ាងដូចនេះថាអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងនិងសិទ្ធិអំណាចអាចសំដៅលើរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែឃ្លាថាព្រះគ្រីស្ទបានបំផ្លាញអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងនិងសិទ្ធិអំណាចទាំងឡាយហើយបានបំបាក់មុខពួកវានៅទីសាធារណៈព្រមទាំងបានយកឈ្នះពួកវាដោយជើងឆ្កាងឃ្លានោះសំដៅទៅលើអំណាចអរិយដែលបានធ្វើបាបលោកីយ៍នេះមិនមែនសំដៅទៅលើរដ្ឋាភិបាលទេកាន់គម្ពីរអេភេសូជំពូក6ខ12មានចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីអំណាចអាក្រក់ទាំងនេះកាន់គម្ពីរនោះបានចែងថាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេគឺនឹងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចនិងពួកម្ចាស់នៃសេចក្តីងងឹតនៅលោកីយ៍នេះវិញហើយទាស់នឹងអំណាចអាក្រក់ខាងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់ដែរព្រះគម្ពីរបានហៅសាតាំង3ដងថាចៅវាយរបស់លោកីយ៍នេះយ៉ូហានជំពូក12ខ31ជំពូក16ខ11និងអេភេសូជំពូក6ខ12ព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលនៅគ្រាចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់ទ្រង់ថាឥឡូវលោកីយ៍នេះត្រូវជាប់ទោសហើយឥឡូវនេះចៅវាយរបស់លោកីយ៍នេះក៏ត្រូវបោះចោលចេញយ៉ូហានជំពូក12ខ31ការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការយកជ័យជំនះលើចៅវាយរបស់លោកីយ៍នេះដែលជាអរិយនេះឯងបើសាតាំងចាញ់ហើយនោះពួកបរិវាររបស់វាក៏នឹងចាញ់ដែរព្រះយេស៊ូវបានធ្វើឲ្យពួកវាទាំងអស់បរាជ័យទាំងស្រុងតាមរយៈការសុគតរបស់ទ្រង់នេះមិនមែនមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យពួកវារលាយសាបសូន្យទៅអស់នោះទេយើងអាចដឹងបានពីព្រោះឥឡូវនេះយើងកំពុងតែតយុទ្ធជាមួយពួកវាដែរប៉ុន្តែពួកវាជាសត្រូវដែលបរាជ័យរួចទៅហើយយើងក៏ដឹងទៀតថានៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់យើងនឹងមានជ័យជំនះវាហាក់ដូចជាថានាគដ៏ធំមួយត្រូវគេកាត់ក្បាលចេញហើយកំពុងតែប្រកាច់ប្រកិនរេរីរហូតដល់វាហូរឈាមដាច់ខ្យល់យើងបានជ័យជំនះក្នុងការតយុទ្ធរួចទៅហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នពីសេចក្តីហិនវិនាសដែលអាចបង្កឲ្យមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតាមរយៈការសុគតរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវព្រះជាម្ចាស់បានលុបកំណត់ត្រាដែលទាស់នឹងយើងចោលគឺបញ្ញត្តិទាំងឡាយដែលប្រឆាំងយើងហើយព្រះអង្គបានដកបញ្ញត្តិទាំងនោះចេញដោយដំភ្ជាប់ទៅនឹងជើងឆ្កាងកូឡូសជំពូក2ខ14ព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទបរិស័ទខ្មែរសូមអានហេតុផលទី7នេះគឺជារបៀបដែលព្រះអង្គបានបំផ្លាញអរិយព្រះអង្គបានបំផ្លាញអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងនិងសិទ្ធិអំណាចទាំងឡាយដោយបំបាក់មុខពួកវានៅទីសាធារណៈកូឡូសជំពូក2ខ15ព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទបរិស័ទខ្មែរយើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាប្រសិនបើក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឈប់កាត់ទោសយើងតទៅទៀតដោយសារព្រះគ្រីស្ទបានលុបចោលកំណត់ត្រាដែលទាស់នឹងយើងរួចហើយនោះសាតាំងក៏គ្មានសិទ្ធិនឹងចោទប្រកាន់យើងទៀតដែរការចោទប្រកាន់រាសរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាកិច្ចការដ៏ធំរបស់អាកំណាចនៅចំពោះព្រះគ្រីស្ទពាក្យសាតាំងជាភាសាក្រិកមានន័យថាខ្មាំងសត្រូវឬអ្នកចោទប្រកាន់ក៏ប៉ុន្តែសូមស្ដាប់ទៅនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទសុគតខគម្ពីរខាងក្រោមនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់សាវកយ៉ូហានខ្ញុំលើសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងនៅលើមេឃថាឥឡូវនេះការសង្គ្រោះព្រះជេស្តានិងរាជរបស់ព្រះនៃយើងព្រមទាំងអំណាចរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៃព្រះអង្គបានមកដល់ហើយត្បិតអ្នកចោតប្រកាន់ពួកបងប្អូនយើងដែលចេះតែចោតពីគេនៅចំពោះព្រះនៃយើងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃត្រូវបានបោះទម្លាក់ចុះហើយវិវរណៈជំពូក12ខ10ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីកែសម្រួលឆ្នាំ2014នេះគឺជាការបរាជ័យនិងការធ្លាក់ចុះនៃពួកគ្រប់គ្រងនិងពួកមានអំណាចឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទការចោទប្រកាន់មិនអាចឈរទាស់ទៅទឹងនឹងរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទៀតឡើយតើអ្នកណានឹងចោទប្រកាន់ពួកអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសបានត្បិតព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្នកដែលរាប់ពួកគេជាសុចរិតរ៉ូមជំពូក8ខ33 ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីកែសម្រួលឆ្នាំ2014គ្មានមនុស្សណាឬសាតាំងអាចចោទប្តឹងយើងទៅរួចបាននោះទេតុលាការបានចេញសាលក្រមបិទសេចក្តីបណ្តឹងស្របច្បាប់ហើយព្រះគ្រីស្ទគឺជាសេចក្តីសុចរិតរបស់យើងព្រះគ្រីស្ទបានបំបាក់មុខអ្នកដែលចោទប្រកាន់យើងរួចហើយប្រសិនបើវាព្យាយាមតវ៉ានៅឯបន្ទប់សាលក្រមនៅនគរស្ថានសួគ៌នោះក្តីអាម៉ាស់នឹងគ្របលើមុខវាជាមិនខានអូតើយើងនឹងមានភាពក្លាហានហើយមានសេរីភាពនៅក្នុងលោកីយ៍នេះប៉ុណ្ណាទៅនៅពេលដែលយើងបានបំរើព្រះគ្រីស្ទនិងស្រឡាញ់មនុស្សទូទៅនោះអ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះគ្មានទោសសោះរ៉ូមជំពូក8ខ1បើដូច្នេះចូលបែរចេញពីសេចក្តីល្បួងរបស់អាកំណាចនោះទៅពីព្រោះសេចក្តីសន្យារបស់វាគឺជាការកុហកបោកប្រាស់ហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏បានដកអំណាចរបស់វាចេញបាត់ទៅហើយដែរ